Kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu i šta to donosi regionu?
To je istorijski interes. To nije ništa novo što se dešava u poslednjih 20-30 godina ili posle hladnog rata. To je istorijski interes večiti. Prvo je bilo da se izađe na topla mora, gde je Srbija u sastavu raznih Jugoslavija to sebi mogla dozvoli. A potom to je slovenska nit, jer Srbija je pravoslavna, slovenska zemlja. I to je ta večita strateška nit biti blizak sa Slovenima na Balkanu.
Da li postoje neki aktuelni interesi u ruskoj spoljnoj politici da bude toliko prisutna na Balkanu?
Kako da ne? Da tako kažem, jedna nova paradigma, ruski mir, jeli, ruski svet, je i tekako vezana za Srbiju i za Balkan generalno. Znači, širenje ruskog uticaja preko kulture, preko drugih medija i tako dalje. To više nije samo i isključivo neki agresivni uticaj i prisustvo i nije samo isključivo ekonomija. To je sad jedan novi fenomen uticaja, kako bi rekli, light uticaja.
Da li se, po vašem mišljenju, može dogoditi da politika Srbije i Rusija i Evropska unija u jednom trenutku se poremeti u korist Rusije?
Mislim da takvo opredeljenje je prilično veštački izvedeno i. Mislim da u savremenom kontekstu odnosa snaga i strategije i Evropi u svetu jako je teško biti i. Mislim da naša pozicija i nije takva temeljna da bi mogla da izabere i, ali mislim isto tako da to neće mnogo, to se vidi već i danas, zavisiti samo i isključivo od Srbije.
A da li može Balkan postati važno mesto gde se odmeravaju snage Zapada i Rusije?
Pitanje je da li će to biti odmeravanje. Znate, tu bi pre mogao da se desi jedan konsensus, ali trenutna situacija je takva da to odmeravanje, da tako kažemo, možda svima odgovara, ali u jednoj kontrolisanoj varijanti.
Koje vrednosti Rusija promoviše na Balkanu? Da li se slažete sa tezom o rusifikaciji srpskog nacionalizma?
Znate šta, srpski nacionalizam je srpski nacionalizam i on ima svoju boju, miris i izgled, on je determinisan onim što Srbija jeste. E sada, podrška ruskom nacionalizmu sa ruske strane možda se pod uslovno može nazvati rusifikacijom srpskog nacionalizma, zato što neke naše političke organizacije i pokreti prosto imitiraju, znate, neke ruske političke poteze, pokrete i tako dalje, ali znate, kao i svaka imitacija, ona nije kompletna.
Koja su najvažnija ruska uporišta u Srbiji? Pored rusofila u Srpskoj naprednoj stranci, da li su to ekstremni desničari?
Kao i svaka zemlja koja širi svoj uticaj i trudi se da bude prisutan u nekom drugom mestu i na nekom drugom terenu, to radi i Rusija. Ona se oslanja na one koji govore njenim jezikom, s koje ona razume šta žele, šta hoće i tako dalje. Ovde, hvala Bogu, 50% maksimalno ili 30% stanovništva ima jedan romantičan, mitologiziran odnos prema Rusiji, da je Rusija večita majka koja pomaže u teškim situacijama, velika zemlja koja će nas uvek zaštititi, a to je sve uslovljeno time što smo mi Sloveni, što smo pravoslavni, što su nam jezici slični i tako dalje.
Da li verujete da Rusija vodi sajber rat protiv Zapada, da je umešana u američke predsjedničke izbore, u nemačke izbore, Brexit, Kataloniju?
A zašto samo Rusija? Ja mislim da nije to njen specifikom i njena ekskluziva. Mislim da je danas sajber rat ili kako god ga nazvali ratom, možda je malo rigidno, ali uopšte sajber se koristi u raznim domenima i svuda se koristi i zemlje velike koje god mogu to koriste na razne načine, pogledajte i islamski pokret i tako dalje. Prema tome, da li je Rusija baš u sve to toliko umešana i da li ona ima baš toliko snage i potrebe da sve to radi, to je sada malo složenije pitanje. Ali moram da vam kažem da ja mislim da tu postoji i ova druga strana, jeli, koja uvek u nedostatku odgovora i u nedostatku odgovora na krize, pre svega, koje zadešavaju, ima rezervnu kartu u Rusiji koja je kriva za sve što joj se dešava u drugoj strani.
Oni koji su politički bliski Moskvi kažu da je u pitanju antiruska histerija.
Pa ne bih ja to nazvala histerijom. To su danas jako popularne tako teške, krupne reči koje onda imaju zadatak da ljude plaše i to je to osnovno što danas drži nas u stand-by-u, pod kontrolom.
Kad god razgovarate sa nekim strancem u Srbiji, o Srbiji i Rusiji, vidljivo je nerazumevanje tolike privrženosti Beograda Moskvi, pa je neizbježno pitanje u čemu je stvar, zašto Srbi toliko vole Ruse?
Taj mit o tome da će Rusija uvek priskočiti, zaštititi, podržati i tako dalje, on je stvoren i građen kroz vekove sve do danas.
Taj mit ne odgovara istini.
Pa tu je sad problem, da.
Čak i kad pogledamo, na primjer, noviju istoriju, Rusija nije stavila veto na sankcije Srbiji 90. godina.
Da, tu je sada, znate, niko neće da se bavi istorijskim činjenicama. Činjenica da Rusija i Srbija nikad nisu ratovale i to je neka paradigma oko koje se sve vrti, da se mi strašno razumemo i da je to sve zbog toga što smo mi maltene jedan narod. Ne, nismo jedan narod. Mi smo jako različiti. Naši jezici na koje se svi pozivaju su slični, nisu slični. Oni imaju slovenske korene, ali oni nisu slični. Recimo, imamo više sličnosti, bar koliko je meni, koliko sam ja ulazila u sve to sa ukrajinskim jezikom, reči pre svega istih, ali identičnih. Znate, kad se mit jednom stvori, vi nikad ne pitate šta je uzrok i ne pitate za razloge. Vi samo nadograđujete i gradite u skladu sa dnevnim potrebama. I to oslanjanje na Rusiju vis-a-vis Zapada, oslanjanje na Rusiju, taj mit je strašno dobio na težini i na značaju posle bombardovanja.
U svetlu toga što pričate, kakav je vaš odgovor na pitanje u kojoj meri će, na primjer, rešavanje pitanja Kosova, odnosno ishod briselskog dijaloga, zavisiti od Rusije?
Nema spora dok je trajala kontakt grupa i pokušaj da se nešto vidi šta se može uraditi sa Kosovom, da je Rusija igrala i tekako značajnu ulogu. Ali je činjenica da kontakt grupa i Rusija u njoj nisu doneli radikalna rešenja koja su pozitivna za Srbiju i koja bi, da tako kažemo, hajde da upotrebim taj večiti izraz naših političkih elita, odbranili Kosovo.
A kad je reč o Bosni i Hercegovini i Milorad Dodik igra na rusku kartu, hvali se ruskom podrškom, kakav je uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, odnosno da li je ona ključni faktor u ohrabrivanju Dodikove secesionističke politike?
Oni daju podršku srpskoj strani u okviru tog projekta koji se zove Bosna i dogod Bosna stoji tako kako stoji nerešena i dogod se nema rešenja za Bosnu, Rusija veoma komotno može da podržava Republiku Srpsku.
Srbija, sada se vratim na jedan aktuelni događaj, je zanimljiva kao mesto, kao izbor gde će da se sastanu Amerikanci i Rusi i da razgovaraju u Ukrajini. Govorim o ovom seriji sastanaka koji se posle Minska održavaju u Beogradu. Zašto Beograd?
Prvo, što se tiče odnosa prema Ukrajini, mi nismo priznali Krim, nismo priznali aneksiju, nismo ni rekli da je to aneksija i tako dalje. Mi smo kandidati za Evropu, znači imamo neku vrstu, da tako kažem, odstupnice ili ajde da malo damo sebi kompliment kredibiliteta da možemo da budemo mesto na kome se to dešava.
Vi slušate intervju nedelje sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji.
Jednom prilikom je istoričarka Latinka Perović rekla da Srbiju i Rusiju vezuju ideja velika države, za čije očuvanje se koriste i nasilni načini. A vi ste rekli, kao i Rusiji, i nama je stalno odgovarao jedan gazda, ma kako se on zvao. Da li to pre svega čine Rusiju i Srbiju bliskim partnerima?
I Rusija i Srbija zapravo su zemlje koje su kroz celu svoju istoriju želele jaku državu. Rusiju možeš razumeti, jer ju su je cepkali svi koji su gazili od Tataro-Mongola i tako dalje i tako dalje, da bi ona počela tek vrlo kasno istorijski da sakuplja svoje zemlje, jeli, i stvara opštine prvo, pa gradove, države, pa tako dalje i tako dalje. I onda je trebala jedna jaka centralna vlast koja će da drži tu strašno veliku unutrašnju imperiju. Užasno veliku, gde se narodi gotovo i ne poznaju. I gde je sovjetska paradigma u stvari približila te narode. A Srbija? Srbija je imala strašno mnogo vekova pod stranom upravom i negirala je postojanje države, da bi mogli da sačuvaju svoj identitet kakav takav. Kad smo se oslobodili, nama je takođe trebala jaka država. Pa smo okupljali isto tako Slovene na tlu Balkana, što je ostalo od Turaka. Pa smo imali Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa Kraljevinu Jugoslaviju, pa socijalističku Jugoslaviju, pa šta sve nismo imali. Ja sam samo živjela u četiri države. Ali mislim da je naš fenomen u tome što je Srbija kao najveća zemlja, kao i u Sovjetskom savezu, recimo i u Rusiji, Rusija kao najveća zemlja, imala želju i potrebu da bude pater familias.
Šta očekujete da će se dogoditi kada se otvori poglavlje 31 o harmonizaciji spoljne politike Evropske unije i Srbije? Kada će biti na dnevnom redu i odnos Srbije i Rusije?
Vi ne možete sedeti na dve stolice. Ja ne citiram američkog službenika, visoko postavljenog službenika Hojtlija, ali to je jasna stvar svima nama, iz običnog života ne možete, a ne u politici. Nije slučajno što je posle toga Hojtlija došla reakcija i ukrajinskog ambasadora i norveškog ambasadora, onako dobronamerno. Gospodo, ako želite da budete članovi kluba, vi morate poštovati pravila igre u klubu. Tako da ako mi iskreno sve to radimo i ako je naše opredeljenje za pristupanje evroatlantskim organizacijama iskreno i odgovara našim strateškim, jeli, opredeljenjima, onda tu više nema dvoumljenja. Ali šta treba isticati? To se kod nas ne govori. Ti pridruživanjem tamo ne postaješ neprijatelj drugim državama sa kojima si. Nisi ti neprijatelj Rusije, ne možeš ti biti neprijatelj Rusiji zato što si ušao u Evropsku uniju.
Pa nije ni Nemačka neprijatelj
Rusije. Pa ušle su, Bugarska ima jako bliske, dobre ekonomske i političke odnose. Druge zemlje ima, Nemačka ima, je li tako, vodeća zemlja NATO. Tako da mislim da se to kod nas malo veštački poigrava iz toga što ne mogu reći decidno, jer to ne znam, ali stiče se utisak kao da mi nismo spremni za sve to.
Da se odaljimo malo od Balkana, ponovo Rusija na svetskoj političkoj sceni. Da li je aneksija Krima nešto što pokazuje kuda je Moskva krenula ili je to izolovan slučaj?
Mislim da je došlo do ozbiljne korekcije u spoljnoj politici Rusije pri kraju ili od polovine drugog mandata Vladimira Putina. Da je Rusija ekonomski se osnažila, došlo je tu strašno mnogo novca od nafte, gasa i tako dalje, i da je zapravo napravljen jedan zaokret ka ostvarivanju onoga što je Putin rekao, do nivelacije onoga što je Putin nazvao najvećom tragedijom 20. veka, to je raspad Sovjetskog saveza. Mislim da neke strukture u ruskoj političkoj eliti nikada nisu prebolele raspad Sovjetskog saveza i odvajanje samostalnih država, pre svega nekih ključnih za rusku istoriju i za rusku samobitnost. To su Ukrajina i Belorusija pre svega. Prema tome, bilo je možda i za očekivati, koje je pratio, a bila sam tamo i pratila sam pomno izjave, ponašanja i tako dalje i tako dalje, da Rusija se sprema da vidi da na neki način malo revidira te odnose sa svojim okruženjem, sa tom zemljama zajednice nezavisnih država koje su postojale pro forma, a de facto nisu bile vezane za Moskvu, koliko Moskvi je verovatno u tom trenutku odgovarali ili koliko je mislila da će ostati vezani.
Da li je ideja Putina da se vrati na granice uslovno rečeno, bivšeg Sovjetskog saveza.
Znate šta, on je veoma realan političar i pragmatičan i političar i čovek. Da vrati celu bivšu teritoriju Sovjetskog saveza veoma je teško. On bi želeo da ima bliže odnose sa tim zemljama, ali te zemlje isto tako su shvatile da ne može samo Rusija da im pruži ono što im treba, pruži im i neke druge, uključujući Kinu i njen uticaj na zemljama Centralne Azije, uključujući Ameriku, pa uključujući i Evropsku uniju koja je bliža ovim zemljama na granici sa zemljama Evropske unije. Prema tome, ta ideja povratka imperije u nekim svojim segmentima postoji, ali ja lično mislim da to je velika avantura koju verovatno niko nije spreman da ostvari.
Da li ovo što se sada događa je ponovo hladni rat?
Pa znate, ako pojavni oblici hladnog rata znače da stalno jedno drugom nešto rade, spremaju, podmeću i tako dalje, onda to jeste hladni rat. Ali čak i ako jeste hladni rat, on je doneo neke novine, neki drugčiji pristup sa drugčijim sredstvima. Znate, to je ono, nikad ne staješ u istu vodu.
Šta je donelo novo u tim odnosima? Šta je donela Trumpova administracija? Očekivalo se da će on relaksirati odnose sa Moskvom, ali to se nije dogodilo.
Pa očekivalo se mnogo, naročito je ruski unutrašnja propaganda bila velika u tom pogledu. Ja sam bila veoma iznenađena, moram priznati, kad sam pročitala da su u Dumi slavili Trumpovu pobedu, što je, izvinit ćete, ipak malo čudno, ali to govori o tome da su mnogo polagali Rusi na to da će Trump uticati na ukidanje sankcija, na otvaranje ruskog tržišta i tako dalje, jer Rusija stvarno ozbiljno osjeća posledice svega toga. Međutim, videli ste da je ispao jedan ozbiljan skandal, da su ruski mediji, ruske službe potkvatile to i sada je situacija još uvek nerešena, vidjet ćemo u što će se sve to pretvoriti.
Vi ste 12 godina živjeli u Rusiji. Kako biste opisali kako se živi u Rusiji?
U periodu u kom sam ja živjela, bilo je veoma dobro. Rusija je svakoga dana u svakom pogledu sve više napredovala. To se odražavalo i u infrastrukturi, u kulturi, u svemu. U svemu, u načinu života, u standardu i tako dalje. Naravno, kao i u svim zemljama tog nivoa razvoja, kao što je Rusija, nekog srednjeg ili nižeg srednjeg, uvijek postoji velika razlika između megapolisa i glubinke ili provincije, ali Rusija je jako mnogo gradila, dograđivala i tako dalje. Nažalost, posle uvođenja sankcija, posle događaja na istoku Ukrajine i oko Krima, dosta je veliki problem ekonomija, ekonomski pad. Ja ću vam samo reći jedan podatak koji je Svetska banka dala od 2014. do 2016. godine. Merila je ključne zemlje u svetu, kakve su potrebe stanovništva, kako rastu. U Kini je u tom periodu poraslo za 90%, u Indiji 65%, čak u Belorusiji 35%, u Rusiji 8,3%.
Do nas stižu stalno vesti o progonima, na primer novinara, ljudi koji su oponenti Putinu.
I dok sam ja bila tamo, počelo je da se osjeća malo zaoštravanje prema stranom prisustvu, stranoj informaciji, prema selekcija medija, selekcija prisutnih organizacija. Recimo, dok sam ja bila tamo, prvi je stradao British Council kao strani agent ili tako dalje, koji se procenjeno je da se mešao u neke stvari unutra i tako dalje. Te nevladine organizacije, posle već pri mom odlasku, su bile većina njih proglašene stranim agentima, jer je ruska država tražila da kontroliše novac koji dolazi i kuda ide i šta se njime finansira u zemlji. U Rusiji permanentno postoji jedan strah da se tim novcem prefinansira kontradržavni udar.
Ili, to nam je poznato.
Da, to je poznato. Prema tome, to se sada zaoštrava. Prema informacijama koje ja čitam u medijima, koje su mi dostupni na raznim sajtovima i tako dalje, to se sada veoma zaoštrava i evo pre neki dan Duma je donela aneks zakonu o stranim agentima, jeli, gde i dopisništva strana, agencije strane mogu biti isto proglašeni agentima zbog toga svoje delatnosti.
Da li ste kao diplomata u ambasadi u Moskvi imali kontakta sa ljudima koji su iz političkih razloga otišli u Rusiju? Mislim konkretno, na primjer, na porodicu Slobodana Miloševića.
Ne, nisam. Ja sam imala jedino kontakta sa pokojnim ambasadorom Borom Miloševićem.
Ali, bratom Slobodana Miloševića.
Brata Slobodana Miloševića, ali sa njegovom suprugom i sinom, kad se govorilo da je čas tamo, čas je negde drugde, ja nisam imala, ali sam je viđala 2-3 puta.
Gde?
Pa viđala sam je po hotelima kad su dolazile naše delegacije, ona je došla da pozdravi neke svoje stare prijatelje i onda sam je viđala, ali se nismo pozdravljale.